Goizeko 8:33 dira, Euskara Elkarteen topagune modura jaiosana, euskaltzaleen topagune izatera pasausan lehenengo. Eta orain, euskaltzaleen mugimendua da. Taupa, izen barri eta guzti. Joan dan zapatuan, aurkeztu eben norabide barria, eta guk gaur daukagu horren arrazoiak eta bide barriaren nondik norakoak ezagutzeko aukerea. Izan be, Irati Iziar, lehendakariaga zipini dugu eta itzordua, eta hortze daukagu telefonaren bestaldean. Irati, egunon.
Egunon bai.
Zelan, eguna?
Ondo, ira, ontsa zita.
Topagunea izatetik mugimendua izatera pasausarie, izena eta izaera biak aldatu dozu ezala, aitatu dozu, horrek erakunde barruan zelan eragingo dau. Ze orain arte Euskal Herri osoko Euskara Elkarteak izan dira, erakundearen oinarri nagusia, holan izaten jarraituko dau, ala herri mailako erakundeetan be aldaketarik izango da?
Ba, begira, muinean Euskara Elkarteak izango dira oraindik gure indarra, bai, gure bazkideak izango dira Tauparen ibilbidea eta Tauparen zaretze hori lagunduko digutenak. Baina bai urte hauetan konturatu ginen badaudela herri asko edo gune asko euskaltzalek ez daukatenak elkarte bat, ez daukatenak talde bat, baina aktibatzeko eta euskararen alde lan egiteko gogotsu daudenak, ez? Ba, adibidez, Euskaraldia datorrenean 400 batzorde sortzen dira. Baina gero bine Euskaraldia maituta, hoietako asko itzali egiten dira. Baina urtean zer, ez urrengo Euskaraldira bitartean, edo urrengo korrikaren bitartean ere, hainbat euskaltzale badaude Euskararen alde lan egiteko prest. Orduan, gure asmoa izan da batez ere hoiengana iristea. Ez hoiekin euskaltzaleen mugimendu sendoago bat eukiko genukelako, eta euskarak ere azkenean aktivista gehiago behar dituelako.
Uh-huh. Aipatu duzu alkarteak muina dirala eta bazkide dirala azkenean Taupa mugimenduko, orain arte euskaltzaleen topaguneko bazkide izan dira modura, zenbat alkarte dira gaur egun?
Gaur egun 74 elkarte ditugu bazkide Taupan, eta helburua izango litzateke hori, ez? Euskaltzaleak zaretzearekin batera orain Taupak zaretzeko eta parte hartzeko aukera berriak eskainiko dizkien hoiekin, ia egunen baten lortuko bageke, ez? Euskara elkarterik ez dauden toki horietan, azitxo bat erein, eta ia elkarte edo talderik sortu.
Uh-huh. Aipatu duzu, Euskara Elkartetako parte izan baripe, hortxe, herri diferenteetan aktibatzen diran taldetxoak parte hartual izango dabela Taupa mugimendunetan, zein bide izango dauz? Talde txiki horrek edo norbanako batepe, ze bide izango leukez mugimenduko parte izateko?
Hori da, bai, lehenengo ideia izango litzateka norbanakoen gana joatea, bai, eta ordan pertsona moduan, euskaltzarre horrek Taupan eta euskararen mugimenduan, euskararen aldeko mugimendu honetan parte hartzeko, hiru aukera emango dizkigu momentuz. Lehenengoa izango da, Taupa mugimendua puntu eus webgunean bertan, izena eman, eta izena eman aldozu informazioa jasotzeko. Hau da, abian dauden bezalako ekintzak. Ez, ekintzen informazioa jasoteko, bai agian zure herrian daudenak, ondoko herrikoak, edo Taupak berak sortzen dituenak, edo hainbat eragileek sortzen dituztenak, ez? Euskararen aldeko ekintzen informazioa jaso, hori da lehenengoa. Horrekin batera, informazioa jasotzeaz gain, guretzat oso importantea da euskaltzale horiek aldunduta egotea. Hau da, ez, hizkuntza gutxitu baten bizitzeak dakartzan, ezaugarri horiek guztiak ere jasotea, datu soziolinguistiko gutxi batzu jakitea, ez orduan azkenean aldunduta egonda, informatuta egonda eta hori euskararen aldeko autokontziente bat egingo duela, sinistuta gaudelako, ez? Azkenean euskaraz bizitzeko ere autua da, egunero hautatu egiten dugu euskaraz bizitzea eta badakigu agune ez euskaldunetan zegogorra den hori, zezaila den, ez? Eta askotan korrontaren kontra ibili behar izaten gara, bai? Orduan, horren kontzientzia hartzeko be, alduntzeko pilulak ere eskainiko ditugu, informazioa eta bideotxoak eta bestelako ekintza. Gero beste modu bat, partzatzeko beste modu bat izango da, norbanako horrek edo taldetxo horrek proposamenak egiteko aukera edukiko ditu, ekintzak, ez euskararen aldeko ekintzak antolatzen badituzte, horren berri eman eta jasotzeko aukera, eta azkenengo ba hirugarren aukera edo izango litzateke baita, ba diruz lagundu, ez euskararen aldeko mugimendu hau, euskaltzaleen mugimendu hau diruz laguntzeko aukera ere egongo da, ze bueno, ba alakoetan badakizu beti kondo etortzen da. Baina bueno, uste dugu zikera parte hartzeko aukera modu berri hauekin, ez? Eta pixka bat hori kontzientzia lantze hori, informazioa saretzea, ez importantea dan elkar ezagutzea baita, ez? Eta bueno, ba aurkezpen egunean esaten genuen moduan, ez zer gertatuko litzateke, ez? Euskaltzale hauek guztiak saretuta eta elkarrekin euskararen alde lanean eta herri proiektu ilusionagarri baten alde lanean egongo bagina, ezta? Ba, guk uste dugu horrekin euskarak behar dauen jauzi hori, jauzi hori lortuko genukela.
Mugimenduaren barri emondo zue justu euskaraldiaren edizio barri baten atarian, zelan lagunduko dautzi alkarri?
Hori da, ba begira, hortxe da justu, ez? Ba, orain taupaia behin martxan jarri dugunean eta zaretz eta inbeste aipatzen dugunean, ba, kazetariok eta beti galdetzen diguzu, baina urren zein da urrengo pausua, edo nola azaretuko dozu, ba, begira, lehenengo geltokia edo, Euskaraldia bera izango da, ze badaki gor, zenbat milaka herritar aktibatzen diren, ze pentsatu azkenengo hiru edizioetan, 320.000 norbanako ibili izan dira Euskaraldian, bai? Hoien euneko amarretik bat, hoien aktibatuko bagenu, ez da, ba, zenbat gauza egin alko genitzizke, ez da. Orduan, bueno, da Euskaraldia bera, ariketa sozial masibo bat da, ez, eta nahiko genukena da, ba, ariketa pixka bat gainditu, eta Euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua eragin nahiko genuke. Ikusten dugulako, bai, Euskaraldia bera, bai dala, beharrezkoa da, funtzionatzen duela, eraginkorra da, euskara erabilera bera, ez, jartzen duelako ordigunean, eta bueno, ba, hori izango da lehenengo gure esperimentua, nola baita esan.
Jon Zapata, aktibazioa arduraduna danak, zugaz batera alkarrezketa egin dautzue berrian, eta berriako alkarrezketan berake aipatzen eban, hizkuntza harrera komunitarioa antolatzea estrategikoa dela. Zer esan gura da horregaz?
Bai, begira, honekin batera, ez, hainbeste ba, euskaltzaleen mugimendu hau saretu eta aktibatu eta gabiltzala aipatzen, honen muinean dagoena baita komunitate egintza bada. Eta euskararen ardatzean komunitate zabal bat bildu nahi dugu. Euskaltzaletasuna indartu, baina baita euskaratik epel edo hotz dauden, ez, pertsona edo sektore horiek be, ba, euskararen aldeko positiboki lanean jarri nahiko genuke, ez, konplizitateak bilatu nahiko genituzke. Eta bestiak beste, horretarako harrera, ez, harrera oso importante iruditzen zaigu, ez, etorri berriei egiten zaien harrera horretan, gure uste zare integral bat egon behar dela, zare formal bat, ez, administrazioak eta eskaintzen duena, baina gizarte zibilak, ez, guk geuk ere hor ekarpen handia egin dezakegu harrera horretan ere modu egoki baten egite, eta horregatik hizkuntza harrera komunitarioaren ba, kontzeptu hori, ez, zabaltzen dugu, eta hori da guretzat importantea, euskera, bera, ez, hizkuntza harrera izan daitekelako.
Beste eragile batzuek azalkarlanean egin beharrekoa dala be azpimarratu dozue, zeintzu eragileren implikazioa bilatu gura dozue, zeintzu eragileri egiten dutzazue, dei?
Bai, hori da, ezin bestean, ez da, hau aurkezpenan bertan, eta bestelako elkarrizketetan esaten dugu, hau taupak bakarrik ezin du egin, dudabarik, ez da, eta esan dugu, tauparen muinean euskara elkarteak daude, baina euskal gintza, edo euskararen aldeko mugimendua askoz ere zabalagoa da, besteak beste, bueno, hori, lehenengo ez, hurbilenak ditugunak euskaltzaleak eta euskaltzalen euskal gintzako eragileak izango dira, euskal gintzako eragile horiek asko kontseiluaren barne ez daude bilduta, orduan, taupa ere kontseiluko kidea da, orduan, bueno, ba, lehenengo geruza hori baldin bada ere esandakoa. Honen bokazioa izango litzateke, ez, ba, bestelako gizarte mugimenduen gana ere iristea, konplizitate horiek lantzea, ze bueno, azkenean, proposatzen gabiltzana da gizarte eraldaketa bat, ez, aldatu nahi dugu, ez, gauzak aldatzeko sortu binen eta aldatzeragoaz esaten gabiltza, ez da, orduan, gure ustez euskarak ez dulako etorkizunik izango eraldaketa sozialik gabe. Orduan eraldaketa sozial bat proposatzera balen bagatoz, gizarteko gainontzeko mugimenduekin ere ba, elkarlanean ibiltzea ezinbesteko.
Kontseilua aitatu duzu, topagunea, bueno, orain taupa mugimendua kontseiluko parte bebasarie, hizkuntza larrialdiaren gaineko ohartarastapena egin dau kontseiluak, Euskal Herritarrak larritasun horren jabe bagarala uste duzu?
Bueno, ba, hain zuzen, hori izan da, ez, larrialdiaren pentsamendua, ez, erreakzio bat bilatzea, bai? Esateko, bueno, larri gabiltza badakizu, ez, arrazoiak daude, larri gaudela esateko, ez, egoera soziolinguistikoa bera. Euskararen erabilerak ematen du goia hartu duela, ezagutza ere apur bat kamutxa daukagu, eta eremu euskaldunetan ere galera zantzuak ikusten ari dira, orduan, atzera egiteko arriskuan gaude. Euskararen estatusa ere kontutan hartu behar dugu, euskara ez da ofiziala euskararen herrialde guztietan. Eta horrek ondorio larriak dakartzak, besteak beste, oldarralia bera, ez? Orduan, lege babesaren arrakalak ere importanteak dira kontutan hartzea. Eta gero gaur egungo joera globalak, ez da, korronte hegemonikoak ez diren hizkuntzak eta kulturak dira kolpatuenak eta korronte homogeneizatzaileak ditugula. Orduan, hiru arrazoi horrek ikusita, ba, horregatik erabaki zen, bueno, larri gabe, baina baita orain da mugimendua, orain da momentua honi buelta emateko. Oraindik garaiz gabiltza honi buelta emateko. Eta gainera, bueno, indarraldi batera, ez? Horrei da horrengo pausua egin dena, ezta? Indarraldi batera salto egiteko ere, ba, badaukagu arrazoiak. Ez da lehenengo aldia euskara egoera honetan edo egoera larri baten dagoela, ezta? Ona iritsi gara euskaltzale askoren kemen eta bizi nahiari esker, ez? Eta betik ere korrontearen kontra lanean eta ibili izan gaurelako eta batez ere, bueno, ba, asko daukagulako irabazteko, herri proiektu indartsu bat egin dezakegulako, gure ustez, ez, euskararen alde lan eginda, ba, gizarte justuago, berdintzaleago eta anitzago bat lortu dezakegulako eta uno, gizarte hobeago bat edo nahiko genukena esaten dugu eta zergatik ez baita zoriontsuagoa ere, ez da orduan denok gara eragile, denok daukagu aukera bat, toki bat eta euskararen alde lan egiteko eta bueno, importantea dela hori bai, norabide berdinean, ez? Eta zaretuta joatea eta horregatik euskaltzalen mugimendu indartsu bat edukitzea.
Euskara eta militantzia berbak alkarri lotuta joan dira beti, ez dakit etorkizunean beho lan irudikatzen dozuen taldean.
Bai, bai, ezin bestean, begira, ba, justo tauparako salto edo aldaketa hau egitearen arrazoietako bat izan da, ba, gu ere konturatuta geundela, ez, Euskara Elkarteko bazkidek eta ere esaten zigutelako baita, bueno, ba, aktibatzeko edo militantzia moduak aldatzen zebiltzala. Eta hori denok ikusi dugu begibistan daukagulako, ez, orduan, bueno, lehenengo egin duguna da, gozen ikustera, ze gertatu da, don, nola aldatu dira. Eta, bueno, aktibatzeko moduan aldaketa egondala esaten dugu, eta, bueno, ba, gaur egon agian jende aktibatzen da modu puntualago baten, ez? Lehen agian militantzia hori ikusten zen gauza askoz ere sendoago bat bezala, eta askoz ere lotuagoa baita, igual batzutan, inkluso sakrifizioarekin, eta ez, zinean militantzia zinean 24/7 egunetan, orduan, gaur egun ikusten da, militantzia da aktibatzeko modua da puntualagoa, eta aldi berian alorrez berdinak batzen direla, ez? Gaur egun euskaltzalea gara, baina baita feministak eta baita aldaketa klimatikoaren kontra lan egiten dugu eta baita langile mugimenduan, ez? Hainbat militantzia batera biltzen ditugula. Gaur egun, bueno, militantzia hori ere bizigarriagoa eta igual batzutan plazera eta zaintzarekin ere ba, lantzen dela ikusten dugu, orduan, bueno, aldaketa positibo batzuk ere ikusi dugu honetan, eta ezinbestean hori da, ez, gaur egungo joeretara egokitu beharra ikusi dugu, batez ere hori, bueno, badatorrelako, hemen dagoelako, aktibatzeko modu harinagoak eta malguagoak dira, baita igual gozagarriagoak ere, eta bueno, ba, guazen hori aprobetsatzera hori hemen daukagula, ba, euskararen alde erabiltzeko.
Amaitzeko irati, taupa mugimendutik esaten dozuenagaz ados egon, baina bat egiteko zer egin ez dakien entzule horri, zer esango zeuskio?
Bai, lehenengo gauza, sartzeko gure webunean, taupamugimendua.eus, bertan izango du orain ez, ba, medioen bitartez eta aurkezpenen bitartez kontatzen gabiltzan hau guztia, eta hori dazuk esan duzun ez, hainbeste informazio edo orantxe gure elkarrezketa entzuten da bilen horrek esango balu, bai, baina ez dut oso ondo ulertu zer dan, baina sartu webgunean, ikusi, bertan ikusiko duzu dokumentazio guztia, baita hori ba, esan dakoa ez, alduntzeko pilula horiek ere bai, izena emateko, esan dakoa orain bertan bilatzen duguna batez ere orain lehenengo sei hilauetan izango da zaretzea, ez? Ba, jende gehian goren gana iristea, alik eta aurkezpen eta elkarrizketa gehien egitea ere, ez? Ba, konturatzen garelako gure proposamena orain pixka bat abstraktua dela, ez? Zer da, ez? Euskaltzale mugimendua zaretzea, eta bueno, ba, pixkanaka joango garela gauzak proposatzen, informazioa zabaltzen, eta uste dugu, ba, bueno, lehenengo pausua hau Euskaraldira bitartean egingo duguna batez ere zabalkunde izango da, elkarte eta eragile ezberdinekin ere bilerak egingo ditugu, ez, ba, lankidetza hori sustatzeko, eta bueno, ba, pixkanaka joango garela ere gure proposamen berri hau ere hobeto zabaltzen eta herritarren gana eta euskaltzaleen gana iristen. Baina esan dako errexena, gure webgunean sartu, taupa mugimendua.es, eta bertan daukazioa informazio guztia, eta baita noski gurekin kontaktua jartzeko harremanetarako telefono eta emailak ere bai, noski.
Ba, Irati Iziar, taupa mugimenduko lehendakaria eskerrik asko, eta sorterik onena norabide barri horretan, eta gube, alboan izango gaituzuen norabide barri horretako albisteak eta informazioa saretzeko. Hurrengo arte eta egu berri on.
Ba, oso ondo mila esker guztiagatik, laguntzagatik, eta hori da, guberri on.